për ndërveprimet midis ndihmësve të fushatës së Trumpit dhe rusëve. Sessions është tërhequr nga mbikëqyrja hetimeve të fushatës së Trumpit në muajin mars, pasi ka pranuar se ka pasur dy biseda të pazbuluara me ish ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak gjatë fushatës. Page ka këmbgulur se udhtimi i korrikut 2016 ishte personal dhe se nuk ka pasur lidhje me fushatën. Megjithatë, komiteti ka nxjerr një email në të cilin Page u ka shkruar zyrtarëve të fushatës dhe u ka kërkuar t'i thonë nëse kanë ndonjë vërejtje apo mendim se si e preferojnë qasjen e tij. Page ka thënë se nuk ka pasur lidhje direkte me qeverinë ruse, edhe pse ka pranuar se mund të ketë folur me zyrtarë të ndryshëm të Kremlinit ndër vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Greqisë ka njoftuar mbrëmë se ka shkatëruar një unazë të krimit të organizuar, me që rast i ka arrestuar 20 trafikant të dyshuar. Në këto operacion të kryer gjatë dy ditëve të javës të kaluar, me ndihmën e agjencisë Europol, janë zbuluar 4 kapacitete punuese në kryeqytetin Athinë, ku ishin falsifikuar dokumentet. Shumica të arrestuarve ishin shqiptar, por në mesin e tyre ka pasur edhe grek me origjinë shqiptare dhe 3 sirian, ka njoftuar policia e Greqisë. Ata janë të akuzuar për falsifikimin e dokumenteve, përfshir pasaporta që kushtonin prej 400 deri në 500 euro, kartela kreditore dhe të sigurimit social, raporton agjencia AFP nga Athina. Ky grup i reklamon të shërbimet e tyre në Greqi dhe në të gjithë Evropën, ndërmjet emailave dhe në internet, ndërsa i arazhon të udhëtimet e klientëve të vetë në Britani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, paralajmëroi Korenë e Veriut se SBA-ja është e gatshme të përdorë forcën e plot ushtarake për të mbrojtur veten dhe aleatët, por shtoi se ai është i përqendruar në përdorimin e të gjitha mjeteve në dispozicion pa veprim ushtarak. Korea e Veriut është kërcënim mbarbotror që kërkon veprim mbarbotror, tha Trump në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Koreas së Jugut, Moon Jae-in, në Seul. Ai shtoi se Korea e Veriut duhet të ulet në tryezë dhe të bëjë marrëveshje. Pyongyang në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Ai ka kërcënuar me sulme fqinjit dhe SBA-n. Aliatet e NATO-s do të vendosin të enjten për rritjen e numrit të trupave në misionin trajnues të aleancës në Afganistan, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai tha se në Afganistan do të dërgohen rreth 3.000 trupa shtesë dhe se rreth gjysma e tyre do të jenë nga Shtetet e Bashkuara. Rreth 13.000 trupa nga 39 shtete të ndryshme shërbejnë aktualisht në misionin ton mbështetës në Afganistan. SBA-ja tashmë po e rrit angazhimin në kuadër të strategjisë së re për Azinë Jugore, tha Stoltenberg. A i shtoj se javët e fundit në Afganistan kanë qenë të vështira dhe me një numër sulmesh brutale dhe të pakuptimta. Persona të armatosur sulmuan sot ndërtesën e një stacioni televiziv në Kabul, duke vrarë së paku një person. Tre sulmues hynë në ndërtesën e televizionit Shamshad, pasi kanë shpërthyer eksploziv, tha policia. Një roje dhe një nga sulmuesit raportohen të vrarë, ndërsa operacioni i sigurisë është në vazhdim e sipër. Grupi militant Shteti Islamik përmes web faqes Amak tha se është përgjegjës për sulmin. Televizioni citoi një komandant të forcave speciale afgane, të thënë se të gjithë pjesëtarët e stafit brenda ndërtesës janë shpëtuar. Princi i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman akuzoi Iranin për akta agresioni të drejtpërdrejt ushtarak, duke furnizuar me raketa rebelët Huthi në Jemen. Një gjë e tillë mund të konsiderohet akt i luftës, i tha princi sekretarit të jashtëm britanik Boris Johnson në një bisedë telefonike. Të shtunën në Riadi ka qenë çënjestër e një rakete balistike, por ajo është pënguar përpara së të arrinte në cak. Mediat e lidhura me rebelët kanë thënë se Huthit kanë hedhur raketën balistike Burak H2 në aeroportin ndërkombëtar Mbreti Khaled, i cili është rreth 850 kilometra larg kufirit me Jemenin dhe rreth 35 kilometra në verilindje të Riadit. Arabia Saudita ka thënë se mbrojtja e saj raketore e ka kapur raketën në fluturim, por se cupëzat e saj kanë rënë brenda zonës së aeroportit. Nuk është raportuar për viktima. Forca ajrore amerikane tha se po heton dështimin e mundshëm të saj për të futur informacione në bazën kombëtare në lidhje me historinë kriminale të sulmuesit të kishës në Texas, Devin Patrick Kelly. Kelly ish pjestari forcës ajrore, është akuzuar nga gjukata për dhunë familjare në vitin 2012 dhe është ndaluar nga posedimi ose vlerja e armëve. Por vitin e kaluar, ai e ka bler armën me të cilin e ka kryer sulmin e së dielës në një kishë jashtë qytetit San Antonio. Ai ka vrarë 26 veta dhe ka ikur nga vendi i ngjarjes. Më pas është gjetur i vdekur në makinën e tij. Policia ka thënë se ai mund të ketë vdekur nga vetplagosja me armë zjarri pasi është ndjekur nga kalimtar të armatosur. Kompania më fitimprurëse në botë, Apple, ka një strukturë të re të fshehtë që i mundëson të vazhdoj shmangen e miliarda dolarëve taksa, thuhet në letrat e parajsës. Sipas tyre, Apple në vitin 2013 në Irlandë ka shmangur ndjekjen për manipulim me taksa dhe më pas e ka zhvendosur pjesën më të madhe të parave, tani 252 miliard dolarë, në ishullin Channel në Jersey. Apple tha se mbetet kompania më e madhe taksapaguese në botë dhe se nuk ka tërhequr asnjë operacion nga investimi nga Irlanda. Letrat e parajsës janë një rrjedhë madhe dokumenteve financiare që po hedhin dritë mbi financat e individëve dhe kompanive jashtë vendeve të tyre. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e përmbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në ora 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.